pieprasījām informāciju par to, vai ir video novērošanas kameras. Pretēji Faļko kunga minētiem novērošanas kameras Rīgas mikrobusu satiksmē nav. Tad mēs redzam pēc tiem unikāliem pārdoto biļešu laikiem tādu īsti izteiktu brīžu, ka pēdējā beidzot reizi izsiet biļetes vai reizi sākumā īsti nav. Bet tas, ko mēs redzam, ka pie vadītāja biļetes, kas tiek iegādāts no visa apjoma, kas bija Rīgas mikrobusu satiksmē, bija 20%, un no tiem 20% puse, citreiz brusku vairāk, citreiz brusku mazāk, ir tieši personas pirmās otrās grupas invaliditāti. Protams, ja būtu video novērošanas kameras, to salīdzinoši varētu ātri pārbaudīt, bet nu, tur visticamāk arī varētu būt, ka būs nepieciešamība iesaistīties arī valsts ieņēmuma dienestam, vai nenotiek kaut kāda veida manipulācijā datiem sistēmā jau. Jo ir divi varianti, viens variants, ja tas notiek no šoferu puses, otrs variants, vai tas nenotiek jau sistēmas ietvaros.